بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله. Salah satu dari prinsip Islam, juga prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah, prinsip yang berlaku pada semua bimbingan-bimbingan Islam, semua prinsip-prinsip Ahlu Sunnah, prinsip yang berlaku sepanjang zaman, sepanjang masa, sampai hari kiamat nanti, ialah prinsip al-wasatiyah, sikap pertengahan, la ifrata wa la tafrit, tidak ada tindakan-tindakan yang melampaui batas, tidak ada pula padanya tindakan-tindakan yang kurang dari batasannya, la tasahula wa la tasyaddud, tidak ada tindakan-tindakan yang meremehkan, yang mengentengkan. Tidak ada pula tindakan tasyaddud yang memberat-beratkan diri. Tidak ada padanya tamayyu'. Tidak ada pula padanya sikap tanattu' wa ta'ammuq wa takalluf. Tidak ada sikap tamyi' atau tamayyu' yang melembekkan. Tidak ada pula padanya sikap takalluf dan tanattu' berdalam-dalam yang memberatkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami menjadikan kalian wahai kaum muslimin sebagai umat yang wasata. Umat yang wasat, yang pertengahan. Disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna wasat, ai udulan khiyara. Umat yang adil, umat yang terbaik. Kalimat ini atau ayat ini dijadikan sebagai hujah dan dalil oleh para ulama kita untuk prinsip di atas. Islam itu wasatun, pertengahan. wasatun baina dhalalatain, pertengahan di antara dua perkara yang dhalalah, yang sesat. Hasanatun baina sayyi'atain, kebaikan di antara dua kejelekan. Siratul mustaqim, jalan yang lurus di antara dua jalan yang menyimpang, yang belok kanan dan belok kiri. Wasat. Wasatiyah ini barakallahu fikum, wasatiyah dengan makna sikap pertengahan di atas bimbingan Islam, sikap pertengahan di atas bimbingan sunnah. Bukan pertengahan dengan cara pandang manusia, bukan sikap pertengahan cara pandang adat istiadat ataupun yang lainnya, namun sikap pertengahan sesuai dari mulai perkara akidahnya, perkara ibadahnya, perkara dakwah, perkara akhlak, perkara adab, terkait dengan urusan duniawi, muamalah-muamalah duniawiyah dalam menyikapi seseorang. Semua dalam perkara, semua bimbingan Islam pasti wasat, pertengahan di atas kebenaran, di atas keadilan dengan bimbingan Islam. Begitu pula pada usul ahli sunnati wal jamaah, pada prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, wasatun bainal firaq, mereka pertengahan di antara firqah-firqah yang ada, pertengahan di atas bimbingan sunnah, pertengahan di atas al-haq, di antara kelompok-kelompok lain yang menyimpang dari sunnah. Barakallahu fikum. Prinsip ini cukup panjang diuraikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam akidah beliau, Aqidatul Wasithiyah. Disebut dengan akidah wasithiyah di antara sebabnya ia dikarenakan wasatun sebagai akidah yang pertengahan, akidah yang benar di antara akidah-akidah yang lain yang menyimpang. Di dalamnya ada pembahasan masalah ini. Al-Muslimun atau Al-Islam wasatun bainal umam, Islam kaum muslimin pertengahan di antara umat-umat yang ada. Wasatun bainal Yahudi wa Nasara, pertengahan antara al-Yahud wa Nasara. Maka ahlu sunnati wal jama'ati kadhalika wasatun bainal firak, maka begitu pula yang namanya ahlu sunnati wal jama'ah, mereka pertengahan di antara firqah-firqah yang ada dalam banyak hal, dalam semua hal. Ikhwanatina azakumullah, ketika Islam disifati dengan wasat, ketika sunnah disifati dengan wasat, dengan pertengahan, itu berarti segala sesuatu yang menyimpang dari Islam ada dua. Segala sesuatu yang menyimpang dari prinsip-prinsip sunnah ada dua. Ada yang bentuknya tasyaddud, keras, hulu, fitasyadud, melampaui batas dalam sikap yang keras. Ada pula yang tasahul, hulun fitasahul, melampaui batas dalam perkara bermudah-mudah mengentengkan sesuatu. Ima jalan yang ini, ima jalan yang itu. Tengah-tengahnya adalah bimbingan yang benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin di surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada jalan yang lurus dan dua yang menyimpang. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya mereka disebutkan dalam ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Yakni siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka.
Ini yang lurus. Ini yang wasat, yang pertengahan. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Ini nyimpang sebelah kanan. Waladhallin. Bukan pula jalannya orang yang sesat. Nyimpang sebelahnya lagi. Ada yang kanan, ada yang kiri. Ada yang tasyaddud, ada yang tazahul. Ada yang ifrat, ada yang tafrit. Barakallahu fikum. Juga dalam ayat yang lain di Al-An'am 153, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jalannya yang lurus, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, yang mustaqim. Ikuti dia. Cuma satu. Wala tattabi'us subul. Dan kamu jangan mengikuti as-subul. Sebab akan mencerai beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subul dimaknakan dengan al-bid'ah wasyubuhat. Datang athar yang sahih dari Mujahid rahimahullahu ta'ala, menjelaskan makna as-subul ay al-bid'ah wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan syubhat. Sehingga as-subul adalah suburul bid'ah, suburul syubhat, jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan syubhat. Jalan ini yang ditempuh oleh al-firaqudhallah minal muslimin. Kelompok-kelompok yang sesat dari kalangan kaum muslimin. Disebutkan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Beliau mengatakan, hadza siratullahil mustaqim. Yang ini jalan Allah yang lurus. Thumma khatta an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Kemudian Rasul menggariskan di sebelah kanannya jalan atau garis-garis kecil yang banyak. Sebelah kirinya garis-garis kecil yang banyak. Beliau mengatakan, wa hadhihi subul. Adapun yang ini adalah subul. Kanan, kiri. Wa ala ra'si kulli sabirin minha syaitanun ilaih. Dan pada penghujung masing-masing jalannya ada setan yang mengajak orang masuk di dalamnya. Belum membacakan ayat di atas, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Maka subul di sini bukan orang-orang kafir, tapi subul di sini adalah suburud dalalah dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Ada kelompok-kelompok sesat dari kalangan umat Islam yang belok kanan, ada yang belok kiri. Tengah-tengahnya siratal mustaqim ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Sehingga pasti setiap orang yang menyimpang dari Islam, setiap pihak yang menyimpang dari sunnah, dua penyimpangannya. Kalau bukan tasyaddud, maka tasahul. Kalau bukan ifrat, maka tafrit. Kalau bukan tanattu', maka tamyi. Barakallahu fikum. Itu pasti dari semua penyimpangan yang ada, dari semua mukhalafah-mukhalafah yang ada dalam semua bab. Ikhwan fillah azzakumullah, yang kita bahas kali ini adalah satu bentuk penyimpangan yang namanya tamyi. Yang namanya tamyi. Ini istilah masyhur dewasa ini. Sesungguhnya bukan istilah baru. Lafadznya ada dalam sabda Rasulullah SAW, biasa dilafalkan oleh para ulama sunnah, terutama di zaman sekarang ini, disebut dengan tamyi atau tamayyu. Tamyi atau tamayyu. Ini kalau istilahnya para ulama terdahulu dikatakan tafrita, atau dikatakan tasahul, atau ghuluwun fit tafrit, atau ghuluwun fit tasahul, bermudah-mudah, kurang dari batasannya, lawan daripada tasaddud, sikap yang keras, yang kaku. Barakallahu fikum. Sekedar nama. Sekedar nama barakallahu fikum. At-tamyiz hamdin azakumullah. Ditinjau dari segi bahasa, secara bahasa. Tayyib, diambil dari kata-kata ma'a yami'u. Tamayya'a yatamayya'u tamayyu'an. Iyala dhaba wasala. Dhaba itu melumer. Sala itu mencair. Difahami ya? Dhaba wasala. Antum tahu lilin? Lilin ketika kena yang namanya api menjadi meleleh. Difahami ya? Antum tahu benda yang tadinya keras, es batu, kemudian dia mencair. Itu namanya dhaba wasala. Itu makna daripada kata-kata ma'a yami'u tamayya'a yatamayya'u tamayyu'an. Sehingga at-tamayyu' ialah sikap yang meleleh, sikap yang mencair, yang seharusnya padat, yang seharusnya keras. Yang seharusnya keras. Tayyib. Disebutkan dari Al-Qasim bin Sallam. Al-Qasim bin Sallam rahimahullah ta'ala beliau mengatakan yuqal ma'asyai'u yami'u wa yatamayya' idza dzaba. Dia melumer. Juga disebutkan dalam Lisanul Arab oleh Ibn Mawdhur, ma'asyai'u was-sufru wal-fiddatu yami'u wa tamayya' dzaba wasala. Insyaallah wadhi ikhwan. Barakallahu fikum. Di antara makna tamayyu' at-talawun, berwarna-warni. Ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah rahimahullah dalam bukunya Al-Muharrar Al-Wajiz. Barakallahu fikum. Dikatakan pada ketika menjelaskan makna at-tamayyu' in ma'a, dikatakan fa'umira biha fa'udhibat hatta tamayya'at wa talawwanat alwana. Maka besi itu diperintahkan untuk dicairkan, dilumerkan, maka dia pun mencair dan berwarna-warni. Barakallahu fikum. Ini penting kata-kata ini. Menunjukkan yang namanya sikap tamayyu', sikap tamyi, akan memunculkan alwan, memunculkan sikap yang berwarna-warni. Kadang warnanya ini, kadang warnanya itu, kadang ini, kadang itu, menyesuaikan dengan kondisi cairannya tadi. Kalau cairannya hitam, dia harus hitam. Kalau dia mencairnya di tempat yang biru, harus biru. Kalau mencairnya di tempat yang hijau, dia harus hijau. Kalau perlu banyak warna, banyak warna. Hakata. Hada tamyi. Difahami insyaAllah ya? Hada mafhum. Istilah ini, khonantina azakumullah, dipakai oleh para ulama sekarang ini untuk menggambarkan sebuah sikap, sebuah mauqif yang kurang dari batasannya. Sebuah mauqif yang mengandung unsur tasahul, bermudah-mudah, menggampang-gampangkan. Yang semestinya tegas, yang semestinya padat, dia meluber, dia meleleh, dia mencair. Barakallahu fikum. Mauqif yang seperti ini itu bukan semata-mata di zaman sekarang ini. Kalau kita bicara sejarah, barakallahu fikum, sikap tamyi dan tamayyu ini dalam beragama, dalam berprinsip ini, kalau mau kita runtut sampai ke atas, itu asal muasalnya dari kaum Nasara. Dari kaum Nasara. Itu terkait dengan secara umat manusia. Sikap tasyadud dari kaum Yahudi. Dari kaum Yahudi. Barakallahu fikum. Yahudi lebih kental dengan tasyadudnya, Nasara lebih kental dengan tamyiknya. Satu poin penting antum camkan baik-baik. Ketika orang itu terkena sebuah pemahaman tasyadud, maka dia akan menunjukkan sikap kerasnya. Tapi ingat, di satu sisi dia akan lembek juga. Ada tamyiznya. Seseorang yang terkena pemahaman tamayyu wa tamyi akan muncul sikap lembeknya itu. Tapi ingat, dia pun juga memiliki sikap tasyaddud. Itu pasti. Sehingga nantinya barakallahu fikum, mutasyaddid, ini orangnya, mutasyaddid dan mutamayyi akan ketemu di sebuah titik. Imma titik sama-sama tamayyu, imma titik sama-sama tasyaddud, dan semuanya menyimpang. Yang ini tolong dipegang baik-baik. Baik terkait dengan umat-umat terdahulu kala, atau terkait dengan umat yang menyimpang di zaman sekarang ini. Ikhwanatina azakumullah, kaum Nasara, barakallahu fikum, dikenal sebagai satu kaum dalam bab makanan menghalalkan semua yang ada. Semua dimakan sama mereka. Yang haram-haram dimakan sama mereka. Tetapi kalau Yahudi malah mengharamkan sebagian yang halal, maka diharamkan atas mereka sebagian yang halal. Kaum Nasara dikenal sebagai satu kaum yang tidak mengenal barang najis. Najis lewat, jarang bersuci. Kalau Yahudi mutasyaddid, kainnya kena najis langsung dipotong sama mereka, enggak boleh bersihkan. Kaum Nasara, mohon maaf, terkait dengan urusan istrinya, sikat semuanya. Enggak pandang bulu, mau libur, enggak libur, sikat semuanya. Ada kaum Nasara. Yahudi sak suci. Ketika mendapati istrinya libur, enggak mau serumah dengan dia, enggak mau makan bareng sama dia, ditempatkan tempat yang terkucil. Dalam banyak poin, orang-orang Nasara dikenal dengan nuansa tamyi, dengan nuansa tasahul, meremehkan, bermudah-mudah, meleleh, melembekkan perkara yang seharusnya padat, tegas. Yahudi terlalu keras, tasyaddid. Tapi dalam satu poin mereka semuanya sama. Yahudi menuhankan Uzair, Nasara menuhankan Isa bin Maryam. Dalam poin ini mereka bisa ketemu. Bisa ketemu. Ini yang saya katakan, hadza mutasyaddid, hadza mutamayyi. Nanti ada sebuah titik di mana mereka bisa menyatu. Di sini mereka menyatu dalam satu poin yang sama-sama kufur. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Nasara mengatakan Isa ibnullah. Di sini mereka bisa akur. Tahu akur ya? Bisa akur. Karena dalam bab ini mereka sama-sama menyimpangnya, sama-sama kufurnya. Bab yang lain sendiri-sendiri. Hadza mutasyaddid, hadza mutamayyi. Barakallahu fikum. Adapun pada sejarah umat manusia, sejarah kaum muslimin setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus, sikap tamyi ini barakallahu fikum yang pertama kali memunculkannya itu dari kalangan firqah murjiah. Firqah murjiah, barakallahu fikum, ini firqah pertama yang membuka pintu tamyi selebar-lebarnya. Dan nanti akan bermunculan kelompok demi kelompok yang berikutnya memunculkan sikap tamyi dalam banyak hal. Tetapi yang paling mendominasi murjiah. Barakallahu fikum. Kelompok murjiah diambil dari kata-kata al-irja. Al-irja ayat takhir, menangguhkan. Kenapa dikatakan irja? Dikarenakan pokok pemahaman mereka ialah irja'ul amal anil iman. menangguhkan amalan dari keimanan. Maknanya mereka punya prinsip, mereka punya akidah yang menyimpang, amalan bukan termasuk iman. Amalan bukan termasuk iman. Maka mereka dikatakan murji'ah, orang-orang yang menangguhkan amal dari iman. Pemahamannya dikatakan irja', menangguhkan amal dari iman, yakni amal soleh, amal ketaatan, amal ibadah, bukan dari iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pokok pemaham mereka. Dari sini mereka memunculkan beragam pemahaman. Ada yang ghulatul murji'ah, yang sangat ekstrim dari pemahaman murji'ah. Mereka dikenal dengan sebutan Jahmiyah. Jahmiyah dalam bab ini murji'ah hula. Apa itu? Jahmiyah menyatakan yang namanya al-imanu huwal ma'rifah. Yang namanya iman itu hanya mengenal adanya Allah Azza wa Jalla. Hanya itu. Kalau kamu mengenali adanya Allah, sudah, Anda mukmin, sempurna iman Anda, iman Anda kayak malaikat. Ini Jahmiyah. Dengan pemahaman ini, orang-orang musyrikin jahiliyah zaman dahulu yang menyembah patung berhala itu muslim atau kafir? Dengan pemahaman mereka ini. Hah? Kenapa kok muslim? Karena mereka mengakui adanya Allah Azza wa Jalla. Betul? Kufurnya mereka pada kesyirikan, menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya Allah. Siapa yang ngasih kamu rezeki, jawabannya Allah. Betul ya? Dengan pemahaman Jahmiyah, mereka semua adalah kaum mukminin. Abu Jahal, mukmin atau kafir dalam pandangan Jahmiyah? Abu Jahal, mukmin. Karena Abu Jahal juga yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Fir'aun. Muslim atau kafir dalam pandangannya Jahmiyah? Muslim, karena Fir'aun meyakini adanya Allah Azza wa Jal. Iblis la'anahullah dalam pandangan Jahmiyah, Muslim atau kafir? Muslim, karena Iblis meyakini adanya Allah. Dia ketika bersumpah menyebut nama Allah. Nah, terus yang kafir yang siapa? Yang kafir yang mana? Tidak ada yang kafir. Kata para ulama, yang kafir yang punya pemahaman sendiri, yang punya pemahaman itu sendiri. Karena Jahmiyah dalam bab asma sifat, mereka menolak semua nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Menolak semua nama dan sifatnya Allah Azza wa Jal. Kata para ulama, seseorang yang menolak nama dan sifatnya Allah Azza wa Jal sama dengan tidak meyakini adanya Allah Azza wa Jal. Sebab perkara yang wujud, yang maujud, yang ada, pasti punya sifat, pasti punya nama. Minimal namanya adalah maujud, sifatnya adalah wujud. Kan gitu ya? Namanya apa itu? Perkara yang ada. Apa sifatnya? Ada. Nah, sementara mereka menolak semua nama dan sifatnya Allah Azza wa Jalla, berarti mereka mengatakan Allah tidak ada. Siapa yang kafir sekarang? Siapa yang kafir sekarang ini? Yang kafir yang punya pemahaman tersebut. Semuanya muslim dalam pandangan dia, yang kafir dirinya sendiri. Na'udzubillah. Ini namanya murji'atul hulat. Semuanya dinyatakan muslim sama mereka. Tidak ada yang kafir. Dikarenakan yang namanya iman semata-mata ma'rifah, mengenal. Kamu mengerti adanya Allah, tahu adanya Allah, mukmin. Dan mereka mengatakan sempurna imannya, tidak bakal berkurang. Dan mereka mengatakan apapun yang kamu kerjakan setelah itu tidak membahayakan kamu. Mereka pula yang mengatakan la yadurru ma'al imani dzambun. Tidak membahayakan keimanan kamu dosa apapun yang kamu kerjakan. Kamu mau ini, mau itu, berbuat apapun dari semua dosa, tidak mempengaruhi keimanan Anda. Ini Murji'ah ekstrim. Allahul musta'an. Muncul lagi pemahaman yang kedua dari Murji'ah yang menyatakan bahwasanya iman itu hanya ikrar dengan lesan, tidak perlu pembenaran dalam hati. Cukup Anda mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai, Anda mukmin. Sempurna iman Anda. Setelah ini Anda mau ngapa-ngapain enggak ada masalah. Walaupun hati kamu kufur, enggak ada masalah. Yang penting Anda telah mengikrarkan keimanan. Sehingga orang-orang munafik dalam pandangan mereka mukmin. Kaum zanadika, kaum zindiq yang menyembunyikan kekufuran dalam hati, mukmin. Mereka semua tadi ikhwan menyatakan amal bukan termasuk iman. Ini juga termasuk murji'ah yang ekstrim. Mereka dari kalangan karramiyah, pengikutnya Muhammad ibn Karram. Barakallahu fikum. Ada satu lagi dikatakan sebagai murji'atul fuqaha, murji'ah dari kalangan para ahli fiqih, dikarenakan ada salah seorang tokoh ahli fiqih yang terkena pemahaman ini, yakni Abu Hanifah rahimahullahu taala, mengatakan iman itu ialah membenarkan dalam hati, mengikat dengan lisan. Sudah. Sementara amal bukan termasuk daripada keimanan, tapi wajib beramal, wajib mengerjakan amal syariat. Ya, yang mengerjakan amal dapat pahala, yang berbuat maksiat dapat dosa, tetapi amal bukan termasuk daripada iman. Ini dikatakan pemahaman yang bid'ah oleh para ulama. Barakallahu fikum. Intinya mereka semuanya kembali pada satu poin, amal bukan termasuk daripada iman. Semenjak itu, semenjak munculnya pemahaman irja ini, muncul berbagai macam fenomena tamyi', tasahul, bermudah-mudah dalam beragama. Kenapa? Sebab dengan pemahaman murji'ah ini, barakallahu fikum, orang bebas mengerjakan apapun, orang bebas punya pemahaman apapun selama dia sudah mukmin. Difahami insyaallah ya. Dengan pemahaman murji'ah orang bebas mengerjakan kemaksiatan, orang bebas mengerjakan perkara yang mungkar, kefasikan, kefajiran, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Bebas. Kenapa? Dia sudah mukmin. Amal bukan termasuk keimanan. Orang tidak mau mengerjakan perintah agama, enggak ada masalah. Orang mau meninggalkan kewajiban agama, enggak ada masalah. Iman mereka masih utuh. Ini membuka pintu lebar-lebar, namanya pintu tamyi' atau pintu tasahul. Ada yang berbuat dosa, enggak apa-apa, masih mukmin, sempurna keimanannya, enggak berefek. Ada yang berbuat penyimpangan-penyimpangan, enggak apa-apa, enggak pengaruh sama keimanannya. Dia masih punya keimanan, enggak ngefek. Nauzubillah. Dulu di eranya Murji'ah, babnya masih terkait dengan ini semuanya, amal soleh. Bukan termasuk daripada iman. Setelah itu bermunculan berbagai macam bentuk-bentuk tamyi' yang lainnya pada umat Islam ini. Ada tamyi' yang sampai pada tingkatan yang kufur, ada tamyi' yang tingkatannya bid'ah, ada tamyi' yang tingkatannya maksiat. Terus jangan baik-baik ya, kawan. Ada tamyi' sikap lembek yang sampai tingkatan kufur, ada tamyi' sikap lembek yang tingkatannya itu penyimpangan-penyimpangan bid'ah, ada tamyi' yang sifatnya kemaksiatan, tergantung model tamyi'nya. Barakallahu fikum. Di antara fenomena tamyi' yang muncul di tengah-tengah umat Islam ialah fenomena, sebagai contoh ya, wahdatul adyan, menyatukan semua agama, meyakini semua agama itu benar, terutama ahli kitab dan muslim. Al-Yahud wal-Nasara wal-Muslimin, disatukan. Yahudi benar, Nasara benar, Muslim benar. Yang beda caranya saja. Tujuannya sama, sama-sama menuju Allah, sama-sama kepengen masuk surga. Beda cara saja. Ini temyi sampai tingkatan apa, ikhwan? Hah? Kalau yang ini sampai tingkatan kufur, pemahaman wahdatul adyan kufrun. Barakallahu fikum. Muncul di tengah-tengah umat Islam pemahaman yang namanya liberalisme. Pemahaman liberal. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Tidak ada itu. Hadza mumayyi tamyi yang sampai tingkatan kufur, naudzubillah min dzalik. Muncul lagi pemahaman-pemahaman yang semisal itu, lahir daripada liberalisme, pluralisme dan segala macamnya itu. Itu semua adalah tamyi, bentuk tamyi yang sampai tingkatan kufur, sebab menyentuh langsung prinsip-prinsip mendasar pada keislaman. Al-Yahud wa Nasara, saudara kami, saudara kita, sama-sama punya kitab suci, punya sama-sama punya iman. Mereka membahasakan ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang punya keimanan, persaudaraan yang punya keyakinan. Tidak mau mengatakan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah imaniyah. Kalau ukhuwah Islamiyah hanya Muslim saja, yang lain tidak bisa ikut. Tapi kalau ukhuwah imaniyah, semua yang punya akidah, yang punya kepercayaan, yang punya keyakinan, dirangkul dalam sebuah ukhuwah, namanya ukhuwah imaniyah. Yang betul ini adalah ukhuwah liberaliyah, bukan imaniyah. Campakan baik-baik. Hadza tamyi dalam Islam, dalam Al-Quranul Karim, tegas Allah Azza wa Jal menyatakan ahlul kitab kuffar, musyrikin kuffar. Innal ladhina kafaru, lanjut, min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Allah mengatakan orang-orang kafir, Allah mengatakan dalam neraka jahannam, Allah mengatakan sejelek-jelek makhluk yang Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan, oh tidak, mereka saudara kita seiman. Na'udzubillah. Hada tamyi, mumayyi tamyi yang sampai tingkatan kekufuran. Barakallahu fikum. Ini jangan dilupakan. Ini saya sampaikan supaya antum tahu. Tamyi bukan semata-mata terkait dengan yang satunya lagi, terkait dengan masalah penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Ini pun juga tamyi, bahkan lebih parah daripada yang lain. Tamayyu, sikap tazahul, sikap tamyi yang sampai pada tingkat kekufuran, na'udzubillahi min dzalik. Dari sini pemahaman wahdatul adyan, pemahaman liberalisme, pluralisme dan yang semisal dengan itu, pemahaman inilah yang kemudian membuka keran begitu deras, pintu yang lebar-lebar untuk semua pemahaman yang namanya tamyi, penyimpangan-penyimpangan, kekufuran, kesyirikan dari pintu tamyi. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu terus berlanjut, bukan semata-mata bab itu, apalagi bab yang dibawahnya lagi terkait dengan bab kemaksiatan, lebih ringan bagi mereka ya. Dari pintu ini yang namanya kaum Syiah masuk. Dari pintu ini, mohon maaf, komunis masuk. Dari pintu ini pula LGBT masuk. Semua penyimpangan-penyimpangan terkait dengan perkara seperti ini, sikap tasahul, bermudah-mudah masuk. Lupa lagi antum dengan namanya Murji'ah. Padahal kalau kepengin dibawa ke belakang, itu semua dari pemahaman Murji'ah tadi itu. Barakallahu fikum. Sekarang lebih dikenal dengan pemahaman wahdatul adyan, sinkretisme agama, atau liberaliyah, liberalisme, pluralisme dan semisal itu. Ini sampai tingkatan kufur. Naudzubillah min dzalik. Ada pula tamyi barakallahu fikum yang tingkatannya penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Sebab berkaitan dengan pembahasan dhalalat wal bid'ah, hal-hal yang menyesatkan dan bid'ah. belum sampai tingkatan kufur, tapi mungkin sampai tingkatan sana. Tapi pada umumnya tingkatan bid'ah. Ini yang masyhur di kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum, pemerhati dakwah sunnah dan dakwah salafiyah, ketika dimunculkan kata-kata tamyi, yakni terkait dengan bab-bab penyimpangan-penyimpangan yang ada, terutama di dalam bab menyikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Betul ya? Barakallahu fikum. Nah, ketika ada orang yang lembek dalam menyikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah, mumayyi begitu. Nah, mereka nya balik, kamu tersedit. Barakallahu fikum. Itu satu bagian, satu bagian daripada yang namanya tamyi tadi. Ya kana fitna azakumullah, untuk di era kita sekarang ini, era mutaakhirin, mutaakhirin barakallahu fikum. Fenomena tamyi yang terkait dengan bab kedua ini, ini barakallahu fikum yang membuka pintunya lebar-lebar ialah Ikhwanul Muslimin, IM. Dulu di tahun 80-an 90-an disebut dengan IM, gitu ya. Maksudnya apa? IM. Ngaji di mana? IM. Halaqah mana? IM. Ikhwanul Muslimin. Barakallahu fikum. Ini sumber tamyi terkait dengan penyikapan-penyikapan kepada bid'ah dan ahlul bid'ah di era sekarang ini. Sumber tamyi. Barakallahu fikum. Jadi katakan ya, ikhwan ya, hampir semua fikrah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pintu tasahul, bermudah-mudah, dari pintu tafriq, itu pintunya dari gerbang Ikhwanul Muslimin. Barakallahu fikum. Dari mana kaya, dari mana pintunya ikhwan? Pintunya disebutkan oleh para ulama una barakallahu fikum dari kaidah mereka, kaidah yang dibuat oleh Muhammad Rashid Ridha, dimasyhurkan oleh pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna, yaitu kaidah at-ta'awun wal ma'dzirah. Dia mengatakan nata'awanu fi ma tafaqna 'alaihi wa ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi. Kita saling bantu-membantu dalam perkara kita sepakati, dan kita saling memberikan uzur sebagian dari sebagian yang lain pada apa yang kita perselisihkan. Masya Allah, kalimatnya indah, mempesona, nampak penuh dengan hikmah. Tapi yang paling penting penerapannya. Ini kaidah mujmalah, kata para ulama, masih global. Kaidah mutlak, masih mutlak, perlu diminta perinciannya. Pada kata-kata nata'awun fima tafaqna 'alaih, kita saling berta'awun, bantu-membantu pada apa yang kita sepakati. Tanyakan dulu, apa kita sepakati? Ittafaqna 'ala madza? Kita bersepakat atas perkara apa? Tanyakan dulu pada mereka. Tanyakan pada mereka. Kalau yang mereka maukan kita bersepakat di atas akidah yang sama, akidah Islam, akidah salaf, bersepakat pada ibadah yang sama, ibadah dengan tauhid di atas sunnah, sepakat dari atas sebuah dakwah yang sama, dakwah sunnah, dakwah salafiyah, kita mengatakan naam, kita nata awan ala matafakda alih, kita saling bertawun pada kita sepakati di atasnya. Apakah mereka sepakat dengan ini? Jawabannya la. Jawabannya tidak. Mereka tidak sepakat dengan ini karena mereka menilai dakwah sunnah dakwah yang mutasyadid, yang keras, yang menyimpang. Tidak. Nah, terus apa yang kamu sepakati? Apa yang kamu sepakati? Mereka menyepakati poin-poinnya malah menyimpang. Menyepakati bahwasanya orang-orang Yahudi adalah ikhwanuna, saudara kita, sama-sama punya kitab suci, persengketaan antara kita dengan mereka bukan terkait dengan masalah agama, terkait dengan masalah perebutan tanah saja dan segala macamnya itu. Kalau yang seperti ini tidak bisa. Itu namanya ta'awun alal ifmi wal udwan, saling membantu, ta'awun dalam perkara dosa dan penyimpangan-penyimpangan prinsip. Itu yang mereka maukan. Pengalaman yang kedua, mereka mengatakan wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita saling memberikan uzur pada apa yang kita berbeda padanya, ikhtilaf padanya. Masih mujmal, tanyakan sama mereka. Ikhtilaf apa yang kamu inginkan? Kalau memang yang dimaukan ikhtilaf di kalangan para ulama, di kalangan para fuqaha dalam perkara ahkam syar'iyah, hukum-hukum syariat, yang mana masing-masing mendapat membawakan dalil-dalilnya, kita mengatakan iya, kita saling memberikan uzur toleransi. Ambil yang rajih, kamu amalkan, kamu pegangi, dan tasamuh, memberikan uzur kepada pendapat yang kedua. Iya. Itu sudah lama para fuqaha mengatakan demikian. Apakah ini mereka maukan? Bukan. Yang mereka maukan ternyata ikhtilafun fil aqidah, ikhtilafun fil usul, perbedaan dalam perkara aqidah dan prinsip. Hadza sufi, hadza khariji, hadza syi'i, hadza ikhwani, hadza qadari, hadza jabri, hadza jahmi. Mereka masing-masing dengan prinsipnya, masing-masing dengan akidahnya, masing-masing dengan manhajnya. Kita saling memberikan uzur. Ya, walaupun Syiah, ya, saudara kita juga. Walaupun Khawarij, mutasyaddid, ya, saudara kita juga. Walaupun dia seorang sufi, ya, saudara kita juga. Walaupun dia seorang yang qadari, menentang takdir atau yang semisalnya, saudara kita juga. Ya, hargailah perbedaan. Masing-masing orang punya pendapat, masing-masing punya pemahaman. Kita memberikan uzur. Itu yang mereka maukan. Kalau yang ini maaf, dalam Islam akidah cuma satu. Dalam Islam yang namanya manhaj hanya satu. Perkara prinsip hanya satu. Al-haq cuma satu. Yang lain batil. Itu pasti. Barakallahu fikum. Itu namanya memberikan uzur untuk perkara yang enggak ada uzur padanya. Memberikan tasamuh, toleransi dalam hal yang tidak boleh ada toleransi padanya. Nauzubillah. Ini yang mereka maukan. Dari kaidah ini, khonafidina azzaakumullah, mereka merangkul semua orang-orang yang menyimpang dengan ukhuwah ikhwaniyah tadi itu. Dalam prakteknya mereka merangkul semua yang ada kecuali ahlu sunnah, kecuali salafiyin, tendang sama mereka. Haulai mutasyadidun, haulai hulat, yang lain dirangkul sama mereka. Mereka bisa merangkul Syiah, bisa merangkul yang namanya Khawarij, bisa merangkul yang namanya Murji'ah, bisa merangkul semua kelompok-kelompok yang ada. Mereka bisa merangkul semua tadi itu, kecuali ahlu sunnah. Inilah tamyi yang membuat mereka terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada. Tamyi seperti inilah yang ada di tengah-tengah pemerhati da'watus sunnah, da'watus salafiyah. Barakallahu fikum. Ini asal muasalnya. Dari sini bermunculan pemahaman-pemahaman yang semuanya aromanya aroma tamyi, yang intinya mengayomi orang-orang yang menyimpang, yang sesat, mengayomi ashabul ahwa'i wal bid'ah, sikap keras kepada ahlussunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Muncul pemahaman-pemahaman yang aneh di tengah-tengah barisan ikhwanul muslimin yang sudah mulai pecah dengan berbagai macam serpian-serpian yang ada. Muncul yang namanya Hizbut Tahrir, muncul yang namanya Sururiyah. Soal ya ikhwan, Sururiyah. Muncul lagi setelah itu pecahan-pecahan Sururiyah dari pemahaman-pemahaman yang ada dan orang-orang yang membawanya sampai sekarang ini. Itu semuanya sumbernya kepada IM, Atau masih ingat istilah kita ya kan? Ada IM 1, ada IM 2, ada IM 3. Masih ingat? IM 1 itu Ikhwanul Muslimin. IM 2-nya itu Sururiyah. Dengan pemahaman muwazanahnya itu. Masih ingat muwazanah ya kan? Dalam menyikapi Sayyid Qutb secara khusus dan berlanjut menyikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah harus muwazanah, harus menyebutkan kebaikan dan keburukan sekaligus. Kalau semata-mata menjelaskan penyimpangan-penyimpangan saja, dikatakan khianat, dikatakan zalim, dikatakan tidak adil, tidak insaf. Atau IM2 Sururiyah. Sururiyah sudah tidak laku sama mereka. Muncul lagi IM3 dari kalangan Halabiyah. Pengikutnya Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi. Terus dia merangkul semua yang ada tadi ya kan. Barakallahu fikum, dan ini orang yang paling keras permusuhannya terkait dengan dakwah salafiyah, dan yang paling banyak syubhatnya terkait dengan bab tamyiz. Barakallahu fikum. Dia ini, kalau sebelumnya banyak ada Adnan Ar'ur, ada Muhammad Al-Maghrawi, ada Abu Hasan Al-Ma'rifi yang di Yaman, ada Ali Al-Halabi, ada Ibrahim Al-Haili yang dari kota Madinah. Terus bermunculan berbagai macam pemahaman yang sama seperti ini. Awalnya beda-beda, kemudian dirangkul semua tadi, ketemu semua dalam pemahaman yang namanya tamyiz, melembekkan prinsip dalam menyikapi ashabul ahwa'i wal bidah. Sururiyah punya pemahaman muwazanah. Halabiyah dan yang bersama dengan Dr. Ibrahim Ruhaili punya pemahaman namanya isqatul hajr, menjatuhkan kaidah hajr mubtadi. Tidak ada tahdir-tahdiran lagi, tidak ada yang namanya hajir-hajiran lagi. Sekarang yang ada adalah ta'liful qulub, melembutkan hati, merangkul semua yang ada. Itu mereka. Muncul pada mereka berbagai macam kaidah-kaidah yang batil, memermainkan kaidah-kaidahnya Ahlussunnah, kaidahnya para ulama. Ada yang terkait dengan kaidah jarh wa ta'dil, ada yang terkait dengan kaidah-kaidah dalam menyikapi ashabul ahwa'i wal bidah. Banyak sekali mereka punya pemahaman ya. Itu semuanya kembali pada satu poin, pemahaman yang namanya tamyiz, melembekkan prinsip. Ahlus sunnati wal jamaah salafiyin yang mengkaji bagaimana prinsip salaf dalam bab ini tahu. Salafuna salih dalam menyikapi ashabul ahwa'i wal bidah keras, tegas, tapi bukan tasyadud. Al-Quranul Karim menjelaskan, sunnah Rasul mencontohkan, salafun salih ijma' sepakat memberikan contoh penyikapan terkait dengan ashabul ahwa'i wal bidah, ditinggalkan, dijauhi, dibenci karena Allah Azza wa Jal, diperingatkan umat daripada mereka, jangan dengarkan ucapan mereka, jangan talim dari mereka, bersama dengan mereka, ila akhirih. Dimasukkan dalam prinsip-prinsip manhaj al-sunnah, prinsip-prinsip sunnah, prinsip akidah ahlu sunnah, syiddah, sikap yang tegas kepada ashabul ahwa'i wal bidah. Karena mara bahaya yang begitu besar yang mereka munculkan terkait dengan fitnah bid'ahnya, fitnah ahli bid'ahnya yang membahayakan akidah kaum muslimin. Bahkan mereka mengatakan fitnah mereka lebih berbahaya daripada fitnahnya orang-orang kafir. Kaum kufar zahir nampak kelihatan di luar sana, yang mereka di dalam menggunting dalam selimut keras. Yang ini melembekkan dengan berbagai macam syubhat, dengan berbagai macam barakallahu fikum Allahul musta'an kaidah-kaidah yang batil. Sampai tadi ini, kalau anda mendengar dan mendapati ada orang-orang yang mendengar dengungkan menggambar-gemburkan kaidah na ta'awun fi ma tafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi, hargai perbedaan dalam perkara prinsip, hadza mumayyiz, cek imma ikhwani wa imma sururi wa imma halabi, imma hadza wa imma hadza wa imma hadza. Kalau tidak, maka di belakangnya lagi ada librari, imma dia libraris atau dia pluralis atau murji. Barakallahu fikum. Ketika antum mendapati seseorang yang lembek dalam menyikapi ashabul ahwa'i wal bidah, seseorang yang sudah dinyatakan oleh para ulama ussunnah orang yang menyimpang, orang yang sesat, Dia lembek dalam menyikapinya.
Oh, masih Pak, masih ada ulama yang lainnya yang mengatakan dia Sunni. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Selagi masih ada khilaf, ya masing-masinglah. Ya akhi, jangan terlalu keras dalam menyikapi orang seperti itu. Bagaimanapun jika dia masih Muslim. Asal laki-laki yang dibahas masalah manhaj. Temanya semuanya masalah manhaj, 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 manhaj. Kayak enggak pernah bahas masalah yang lainnya saja. Mana membahas masalah akhlaknya?
Hati-hati.
Ini semuanya adalah madzahir tamyi'. Antum merebut sebagian mereka menggembar-gemburkan selalu rifqun, kelemah lembutan, dengan tanpa menyinggung yang satunya lagi, sikap tegas kepada orang yang menyimpang. Ada madzahir tamyi'. Dakwah dengan lemah lembut ya ikhwan. Harus kedepankan akhlakul karimah ya ikhwan. Akhlak itu sangat penting segala macam. Terus itu yang dibahas dengan tanpa menyinggung sikap yang satunya lagi. Ada mamayyi. Ketika menyikapi seseorang yang jelas-jelas menyimpang, dia mengatakan bil hikmah ya ikhwan, bil rifq ya ikhwan, dengan akhlak ya ikhwan. Ada mamayyi. Bukan bertempat. Harakalah itu. Apalagi yang alergi kata-kata manhaj, alergi kata-kata tahdir, alergi kata-kata hajr. Ada aroma-aroma memayi yang menggembosi pembahasan-pembahasan tentang masalah manhajiyah, pembahasan tentang perkara prinsip-prinsipnya Ahlus Sunnah. Ada memayi. Barakallahu fikum. Naam. Ini barakallahu fikum tamyi yang masuk dalam kerangka dalalah wa bid'ah. Dan ini yang paling membahayakan untuk kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Allahul musta'an. Yang muncul di akhir-akhir sekarang ini, barakallahu fikum. Tayyib. Dan lepas dari ini semuanya. Sampai pada tingkat, apa namanya, mereka bisa berkonspirasi dengan rafidah. Ada memayi. Tapi yang mengerikan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Al-muhim. Ini tamyi yang sampai pada tingkatan bid'atun wa dhalalah. Mereka ini terkadang ekstrim sampai pada tingkat melaksanakan tindakan-tindakan yang ridda, yang murtad. Ikhwanul muslimin yang namanya IM dalam bab politik, mereka bisa menghalalkan segala cara. Mereka bisa merangkul yang namanya orang Hindu, bisa merangkul yang namanya orang Nasrani, bisa merangkul semua yang namanya kaum kufar, dirangkul untuk kepentingan mereka. Itu bisa mereka ya. Barakallahu fikum. Mereka bisa mengeluarkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang sangat mengerikan hanya untuk tujuan mereka tadi itu. Tamyi'nya yang awalnya tingkatan bid'ah naik menjadi tamyi' yang sampai tingkatan kekufuran. Nauzubillah. Tapi pada umumnya tingkatan-tingkatan bid'ah. Tamyi' yang seperti ini seringkalinya menjalar masuk pada kerangka-kerangka yang sifatnya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang terkait dengan bab-bab kemungkaran, dalam bab-bab yang sifatnya dosa, dalam bab kufur saja berani, apalagi yang di bawahnya, dalam perkara penyimpangan-penyimpangan bid'ah saja ringan bagi mereka, apalagi yang di bawahnya, dari perkara maksiat dan perkara kefasikan. Dan itu yang sekarang mulai merambah pada generasi akhir para mumayyi'in di zaman sekarang ini, dari generasinya Al-Halabiyah dan yang semisal mereka. Di Indonesia namanya Raja'iyah, kan gitu ya. Barakallahu fikum. Mulai muncul berbagai macam bentuk tasahulat, tasahulat, bermudah-mudah dalam banyak hal. Ingat, ini sesungguhnya bukan perkara inti prinsip mereka. Imbas atau pengembangan dari akar pemahaman mereka yang namanya tamyi. Barakallahu fikum. Naam, saya mau tanya sama antum, di era sekarang ini, siapa yang pertama kali memunculkan sunnah selfie? Bukan salafi lo ya. Selfie. Coba diem. Dari kalangan pemerhati dakwah. Kok diem? Siapa lagi? Hah? Ya kalau sebelum-sebelumnya sudah ikhwanul muslimin, itu jelas. Teruskan lagi, sampai sekarang ini. dari kalangan Halabiyun ex Sururiyun. Atau kamu katakan Rajaiyun Halabiyun ex Sururiyun. Dari kalangan mereka. Jangan kamu katakan orang-orang tua mereka, yang tua-tua dari mereka dalam bab yang seperti ini dulunya masih bagus. Dari generasi mudanya muncul. Awalnya merekanya, awalnya malu-malu, terus gak tahu malu. Awalnya yang laki-laki, terus menjadi yang perempuan. Ya benar, yang perempuan. Fenomena seorang akhwat, ummahat selfie begini, generasi salaf. Gimana bahasanya? New generation of salaf. Atau gimana ya Pak? Alhamdulillah, generasi baru salafi. Cepet. Yang namanya pengajian-pengajian ibu-ibu di gambar, di posting dan segala macam dari mereka. Jangan mengatakan wah mereka itu mutasyadid, masa dalam perkara seperti itu orang dikatakan sebagai sururi. Tidak ada di kalangan keterangan para ulama definisi sururi orang yang selfie itu. Ada pembodohan masyarakat, pembodohan ahlu sunnah, pembodohan pemerhati dakwah. Seakan-akan hanya ini permasalahannya. Lah, itu imbas. Akarnya pemahaman tamyiznya kalian yang sebelumnya terkait dengan pembahasan bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang. Kamu melembek. Sekarang semakin melebar, semakin luas sampai masuk pada kerangka-kerangka tamyiz dalam bab kefasikan, dalam bab kemungkaran, dalam bab dosa dan maksiat. Tidak ada memang satu ulama pun yang mengatakan barang siapa yang selfie maka dia sururi. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ingat, yang memunculkan sunnah selfie adalah kalian. Dan bukan pokok pemahaman kalian, tapi imbas daripada pemahaman kalian. Pergaulan yang sekarang sudah mulai bebas, pakaian tertutup. Yang ini berjubah, yang ini berjenggot, yang ini menggunakan hijab, ini menggunakan cadar. Tapi terkait dengan interaksi tanpa batas, tanpa sekat, sama kayak orang awam. Itu yang memuncul adalah kalian. Setelah fenomena selfie, muncul fenomena tasahul fit ta'amul, bermudah-mudah dalam berinteraksi dengan lain jenis. Sudah biasa di kalangan mereka yang namanya ikhwan, akhwat, saling berbicara. Mereka dalam sebuah tempat, di sebuah toko, masuk segala macam dengan tanpa ada rasa malu. Ikut berjubel dengan yang lain-lainnya. Apalagi dalam dunia maya. Enggak usah. Itu sudah bukan lagi rahasia pada kalangan rahasia umum. Itu semua adalah imbas dari pemahaman tamyiz yang ada ikhwan. Yang awalnya terkait dengan tamyi, terkait dengan penyikapan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah, sekarang muncul lagi yang berikutnya lagi tamyi terkait dengan penyikapan kepada maksiat dan ahli maksiat. Allahul musta'an. Saya ngomong begini ini rekayasa atau real? Lo kok diem? Real. Lo tahu dari mana? Kok tahu dari mana? Mereka sendiri yang promosi. Mereka sendiri yang posting, mereka sendiri yang mengiklankan, mereka sendiri yang menyebarluaskan. Kalau sendiri-sendiri di dalam itu enggak ada yang tahu. Posting. Das. Barakallahu fikum. Saya berbohong atau real ini? Kok diam sih? Hah? Wah, sing ngantuk kabeh, kakek mangan lontong iki. Aroma Syawal ini masih banyak kupatnya rupanya ini. Ya begi, benar kan? Antum jangan terkecoh dengan ya syubhat yang mereka lemparkan. Mereka itu apa? Paham dah sih masalah sururi dikit-dikit sururi. Orang kesana kemari pakai sirwal, pakai baju koko sururi. Pakaiannya kan dah berubah mereka sekarang ya. Mereka bahkan sebagian dai mereka mengecam orang yang menggunakan jubah. Nah, sekarang mereka mempromosikan pakaian-pakaian yang ada sekarang ini, meyakini itu yang lebih afdal. Allahul musta'an. Paham sih mereka sururi. Orang pakai sirwal, pakai baju sururi. Orang apa enggak pakai kelar sua sururi. Orang selfie sururi. Loh, kan itu talbis ya. Tapi memang perlu untuk pahami bagi antum sekalian, memang itu bukan apa namanya pemahaman pokoknya kaum sururiin atau ekstra sururiin. Itu imbas dari pemahaman mereka yang namanya tamyiz. Barakallahu fikum. Enggak usah cerita lebih dalam dan lebih lanjut. Yang saya sampaikan tadi itu masih ringan-ringan. Kepengen diceritakan yang lebih dalam, tindakan yang sangat memilukan dan memalukan di tengah-tengah mereka terlalu banyak. Tidak mungkin disampaikan terkait dengan masalah aib kehormatan. Barakallahu fikum. Itu mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadza tamyiz. Sehingga pintunya ikhwanul muslimin. IM1. Teruskan oleh generasinya sururiin. IM2. Teruskan oleh generasinya halabiyah, ruhailiyah, rajaiyah di Indonesia ini kan IM3. Kemarin sempat bilang IM4. Hah? Ini generasinya Muhammad Al-Imam, MLM dan segala macamnya itu. Mereka semuanya ketemu dalam pembahasan yang namanya tamyiz. Saya kasih sebuah kunci yang tadi saya sebutkan di awal. Orang-orang yang terkena pemahaman tamyiz, baik tamyiz yang masuk pada kerangka kekufuran atau yang terkena pemahaman tamyiz yang masuk pada kerangka bid'atun wa dhalalah, orang yang terkena pemahaman tamyiz masuk pada kerangka maksiat, kefasikan, kemungkaran-kemungkaran, pada mereka juga ada tasyaddud. Ada yang namanya tasyaddud. Baik, tasyaddudnya mereka ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, terutama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan siapapun yang enggak sesuai dengan yang mereka maukan. Keras. Kalau kepada salafiyin al-sunnah, jelas. Mereka semuanya memiliki sikap yang sama. Tasyaddud yang luar biasa. Menyatakan salafiyin sebagai mutasyaddid. Ghulatut tajrih. Ghulatut tahdir. Itu mutafakun alaih. Anda baru pahami, mereka itu kalau membahasakan tentang kita, hulat, itu mereka. Tanya kepada guru mereka, ya Syekh, innana ba'dul hulat. Gitu, dan mengatakan innanya ba'dul muslimin lah, muslimin jadi lumayan ya. Ba'dul man yantasib ila sunnah, Syekh mending, ba'dul hulat. Itu mereka. Tasyaddud. Dakwah kita dibilang dakwah yang keras, dakwah yang ekstrim, dakwah yang enggak punya rahmah, dakwah yang enggak punya hikmah. Itu mereka tasyaddud. Dari sini mereka ketemu dengan kelompok sebelah yang kedua dari kalangan para mutasyaddidin. Paham Evan, benang merahnya ini. Orang-orang liberalisme dan yang semisal mereka dari tamyiz yang pertama tadi itu sama menyikapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan gelar-gelar yang membuat umat lari. Entah dikasih nama Wahabiyah, Salafisme, dikatakan tadi itu orang yang ekstrim, radikalis, orang yang ekstremis dan segala macamnya itu sama. Tasyaddud dengan yang satu ini. Di sini mereka bisa ketemu. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan sebelahnya lagi, di sebelah satunya lagi yang memang dikenal dengan aura-aura mutasyaddidin. Kaum Khawarij ini merupakan apa namanya? Di era Islam, di era-era kaum muslimin, pintu utama munculnya tasyaddud kaum Khawarij. Di zaman sekarang ini IM lagi, karena IM tidak hanya tamyiz, mereka juga punya pemahaman tasyaddud. IM dibagi dua, yang moderat dan yang garis keras. Yang garis keras itu mutasyaddidin, yang moderat itu mutamayyi'in. Tapi semua dirangkul pada ikhwanul muslimin. Taraklah sedih. Ada Hadadiyah, Musafiqah dan segala macamnya itu di sini mutasyaddidin. Ini ketemu dalam poin satu ini.
Ketika mereka menyikapi ahlu sunnah, para mumayyi'in menyikapi ahlu sunnah dengan sikap tasyadud. Yang sebelahnya lagi dari kalangan Haddadiyun dan semisalnya itu jelas min awal, dari mulai awal menyikapi ahlu sunnah juga dengan sikap yang tasyadud.
Camkan baik-baik. Di sini mutasyaddidah dan mutamayyi'ah memiliki benang yang sama, ketemu di sebuah titik.
Sehingga jangan heran barakallahu fikum kalau tokoh-tokoh mereka yang di atas sana mereka bisa berangkulan, hadza mutasyaddid, hadza mutamayyi.
Kenapa? Memiliki target yang sama, sama-sama menyerang ahlu sunnati wal jamaah salafi.
Beberapa waktu yang silam fitnah hajuriyah, teman-teman mutasyaddidin, antum mendapatkan sebuah informasi, ketemu di sana, di Saudi sana, ada hajuri, ada Ali Al-Halabi, bisa ketemu, bisa saling mu'anaqah, bisa saling masya Allah begitu.
Jangan heran, dikarenakan ada mutasyaddid punya tasyaddud, ada mumayyi juga punya tasyaddud.
Dalam bab tadi itu, ada mutasyaddid jadi mumayyi kala itu. Mestinya kan juga disikat berkait dengan ini, sikat, 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 hizbi, hizbi, hizbi.
Dalam bab ini, tidak, mereka melembek, melumer, berangkulan dengan haula'il mumayyi'in.
Antum jangan heran, hajuriyin di Indonesia ini, sekarang ini, ketika berdakwah,
mereka berdakwahnya gabung dengan kalangan rajaiyin, sururiyin.
Saya bohong atau real?
Kalau atau enggak tahu, tak kasih tahu sekarang.
Gabung. Dikarenakan apa? Memiliki kesamaan. Sama-sama targetnya adalah ahlu sunnati wal jamaah. Semua panah menuju kepada ahlu sunnati wal jamaah. Hadza mutasyaddid, jelas dengan tasyaddudnya. Hadza mumayyi, ketika terkait dengan ahlu sunnah, jadi mutasyaddid.
Paham tuh? Barakallahu fikum. Dan ingat, tidak hanya ahlu sunnah, tapi siapa saja yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka menjadi orang yang sangar dalam masalah seperti ini. Tasyaddudnya itu melebihi yang mereka katakan sebagai mutasyaddid.
Barakallahu fikum. Di Indonesia ini, ikhwan barakallahu fikum, mereka ini ketika berhadapan dengan kaum sufiyah, saya katakan begitu ya,
karena saya menggunakan kata-kata yang di sini nanti jadi heboh ya, Pak. Kaum sufiyah aja apa ya? Nah, antum paham dengan saya mau kan kaum sufiyah ini di Indonesia ini? Paham nggih? Paham kan? Nah, jangan bahasa yang vulgar nanti pada repot ya, Pak.
Sufiyah. Mereka ini ketika berhadapan dengan kaum sufiyah,
antum tengok bagaimana dakwah mereka ketika menghadapi kaum sufiyah. Hadza mumayyi'in, ikhwanul muslimin, sururiyin yang moderat, halabiyun, rojaiyun, rohailiyun, ketika menyikapi haula'i sufiyah, bagaimana dakwah mereka kepada mereka? Bagaimana mauqif kepada kaum sufiyah tadi ini? Melembek sesuai dengan prinsip mereka yang tamayyuk, ataukah berubah menjadi putus syadid?
Kok diem? Atau mencermati atau enggak ya, Pak?
Jawabannya berubah menjadi mutasyaddid. Lupa dengan kaidah tamayyuknya.
Tasyadduknya itu asli tasyaddud. La hikmah wala siyasah.
Harap lagi. Kalau sudah urusannya dengan mereka-mereka ini, wah keras.
Dakwah di tengah-tengah masyarakat dengan tanpa melihat kondisi bagaimana masyarakat dan segala macamnya, sikat. Ada syirik, gitu. Ada bid'ah.
Begini gitu sama mereka ya, dengan corong yang keras. Kok diem?
Sudah, saya mau tanya sama antum, yang berkasus dengan kaum sufiyah di Indonesia ini, yang muncul ke permukaan siapa?
Kok diem lagi? Ih, diem ngantuk, kok dia enggak tahu ini?
Jawabannya?
mereka.
Yang dicekal oleh mereka kaum sufia di banyak daerah, dai mereka atau dainya siapa?
Lokadium, dainya mereka.
Hah? Menolak kedatangan dokter fulan.
Di mana-mana itu.
Yang ini berkasus, diusut.
Nah, taklimnya itu di hadapan taklimnya akhwat di balik tabir. Ini termasuk adik kelas saya. Eh, bukan adik kelas lah, dia orang mustami kok dulu itu. Ini kulan, bukan santri. Hah? Di kajian akhwat tertutup kan. Tapi jika yang mereka adalah gila YouTube, akhirnya dinaikkan ke YouTube. Terus di kalangan akhwat terbatas. Dia bebas ngomong plang plung ngomong itu di Mekah itu ada tauhid. Hah, tauhid Mekah fulan. Dimasukkan dalam YouTube. Des gitu. Didengar sama anak buahnya yang dikatakan tauhid tadi itu. Wah, ngamuk-ngamuk. Diusut. Akhirnya apa? Muncul permintaan maaf dari satu orang tadi itu. Dai siapa ini? Dainya mereka. Dainya mereka. Akhirnya mengatakan, ya saya mau itu saya maaf, saya meyakini fulan telah ulama terkemuka di zaman sekarang itu. Terus ini muncul asli tamyiznya. Tapi sebelumnya tasyaddid. Barakallahu. Dikalahkan orang-orang awam yang sering kles itu dengan mereka. Dalam banyak tempat, di banyak tempat dan banyak kasus dengan mereka. Wallahul musta'an. Tipikal dakwahnya antum jelas bil hikmah dengan ilmu, siasah dengan ilmu. Antum berusaha untuk menyampaikan dakwah di tengah masyarakat dengan takliful qulub. Tipikal dakwahnya antum bukan tipikal dakwah yang menguasai. Betul ya? Antum kalau memakai masjidnya orang awam, masjidnya orang-orang umum, memakai atau berusaha untuk menguasai itu masjid? Jawabannya memakai. Antum berusaha sekuat tenaga, takliful qulub, tampilkan akhlak yang bagus, muamalah yang baik, supaya mereka mengerti dakwah yang bagus. Antum jaga hati mereka, perasaan mereka dan segala macamnya. Antum berusaha menguasai atau berusaha memakai? Mereka menguasai. Menguasai. Kles di banyak tempat. Kles ribut dengan mereka ini. Barakallahu. Ketika dengan kaum sufiyah lupa dengan kaidah tamyiznya. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, enggak sesuai dengan kemaslahatan mereka. Tapi kalau sesuai dengan mereka dirangkul. Dirangkul. Tokoh Ikhwanul Muslimin dirangkul. Selfie bareng. Tokoh Hizbut Tahrir dirangkul. Selfie bareng. Tokoh jemaah tablik selfie bareng. Emang-emang dia bukan dai salafi atau dai selfie. Barakallahu'alaikum. Selfie bareng. Indahnya persatuan. Begitu dengan yang satunya lagi. Hah. Gitu. Dan mereka melawan. Masjidnya mereka yang di Bogor sana itu. Hah. Akhirnya gak karu-karuan. Jadi apa sekarang gak jelas ya Ikhwan. Protes besar. Gelombang yang mengerikan dari masyarakat yang ada. Dan mereka melawan. Yes, ya sudah, ribut. La hikmah wala syai. Wallahul musta'an. Artinya apa? Orang-orang yang terkena pemahaman tamyiz, dia pun juga memiliki pemahaman tasyaddud. Tentu pasti. Intinya tamayyu'nya menyelisih al-haq. Tasyaddudnya juga sama, menyelisih al-haq. Yang mutasyaddidin juga sama. Ketika mereka menampilkan sikap tasyaddud ekstrim, radikal, keras, mereka pun juga ada unsur tamayyunnya dengan orang-orang yang satu kemaslahatan dengan mereka. Dirangkul semua yang ada itu yang sama dengan mereka. Barakallahu fikum. Tasyaddudnya menyelisihi kebenaran, tamayyunnya juga menyelisihi kebenaran. Disinilah mereka bisa ketemu pada akhirnya nanti. Hah? Apa istilahnya sebagian antum, Evan? Doa apa sih namanya? MSG. Apa kemarin? MSG. Mutalawin, sururi, gabung. Nah gitu ya. Ada yang mengatakan begitu. Jangan heran. Jika akan pasti ada benangnya di situ. Barakallahu'alaikum. Yang membuat mereka bisa bersatu ialah keberadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin yang senantiasa mengedepankan sikap wasatiyah di atas al-haq. Mereka inilah yang akhirnya musuh-musuh mereka menyerang dari dua sisi, dari tasyaddud, dari tamayyuz. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Itu secara sekilas terkait dengan masalah tamyiznya dari masa ke masa. Mohon maaf, ujung pangkalnya berhenti kepada kaum Nasoro. Mutasyaddidin ujung pangkalnya berhentinya pada kaum Yahudi. Kalimat ini jangan dipahami mengkafirkan, bukan, tetapi mencari ujung pangkal sebuah pemahaman. Itu terkait dengan umat manusia yang ada. Terkait dengan yang terkait dengan pemerhati Islam dan sunnah, pangkal muara mumayyin murji'ah, pangkalnya mutasyaddidin kaum khawarij. Kaum khawarij. Barakallahu fikum. Dalam insyaallah ya. Di zaman sekarang ini subhanallah yang mutasyaddidin, yang mumayyin bisa ngumpul di sebuah tong sampah yang sama. Ikhwanul muslimin. Allahul musta'an. Difahami nggih? Dipahami. Ada pun terkait dengan bentuk-bentuk tamyiznya tadi itu. Ada tamyiz yang sampai tingkatan kufur, ada tamyiz yang sampai tingkatan bid'ah, ada tamyiz yang sampai tingkatan maksiat dan kefasikan kepada Allah. Maka antum barakallahu fikum. Yang mana? 2 3. Kalau gitu. Oh izin, insyaallah. Panjang lah ini. Lah panjang. Ini dulu apa ini dulu? Ini dulu. Oh ya khair. Ya intinya adalah barakallahu fikum. apa namanya? Antum harus adil, harus insaf dalam menilai atau menyikapi tamyi. Sebab tingkatannya tidak sama. Difahami insyaallah ya. Antum juga jangan masuk dalam kerangka tasyadud yang menyelisih. Kalau babnya kefasikan, katakan kefasikan, jangan kamu katakan kebid'ah. Kalau babnya bid'ah, katakan bid'ah, jangan dikatakan kekufuran. Faham tuh? Kalau babnya kufur, katakan kufur, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fiik. Sehingga al-mumayyi'un al-mutamayyi'ah secara umum tergantung keadaannya masing-masing. Ada al-mutamayyi'ah al-kufar, ada al-mutamayyi'ah al-mubtadi'ah, ada al-mutamayyi'ah al-fasiqah. Barakallahu fikum. Dan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana menyikapi ikhwah kita yang memiliki hajat pernikahan atau semisalnya, tetapi ada musiknya, walaupun dari kalangan ikhwah ada undangan khusus pada hari yang lain, apakah dia termasuk mumayyiz? Masya Allah. Ya enggak sih. Itu antum harus cari tahu sebab. Kalau seorang ikhwah salafi ahlus sunnah yang masyhur yang ngaji, barakallahu fikum, hukum asal mereka paham yang namanya hukum seperti ini. Paham ya Evan, mereka tahu itu. Cuman pada sebagian mereka mengalami sebuah kondisi yang susah bagi mereka untuk mengelak. Seringkalinya terkait dengan keluarga mereka yang lain yang masih awam. Paham gak? Anaknya sudah ngaji, bapaknya belum. Banyak apa gak banyak? Dia sekeluarga sudah ngaji, keluarga besar sekampung itu belum ngaji. Paham enggak? Nah, ketika ada sebuah hajatan, memang dia punya hajat, tapi yang namanya familinya, kerabatnya merasa kami famili kalian. ditekan. Itu banyak. Di tempat manapun itu banyak. Terkadang ikhwah ini bisa memberikan penyampaian kepada keluarganya. Dia lobby segala macam, bisa diminimalisir. Ada yang tidak kuasa, tidak bisa membendung derasnya tadi itu. Akhirnya dia kalah. Bukan karena keridhaan, tapi karena keterpaksaan. Sehingga dia bikin dua acara. Acara pertama yang ada musiknya, acara kedua khusus untuk para ikhwah. Ini sudah sinyal ada semacam apa namanya qarinah yang menunjukkan ini keadaan dia sekarang itu. Dia ngerti itu. Gimana lagi sudahlah. Saya enggak bisa apa-apa. Yang pertama biar mereka sudah mereka sendiri saya enggak mau tahu, tapi saya dengan para ikhwah khusus. Saya yakin ketika acara khusus enggak ada musiknya. Coba diam. Ya pada ketika udah khusus untuk para ikhwah harinya lain, acaranya lain. Ada musiknya enggak? Itulah aslinya dia. Mestinya antum tanyakan kepada dia kondisinya seperti ini. Bertanya untuk dicarikan solusi atau cari tahu sebab supaya jangan memunculkan fitnah. Kenapa akhi? Dia akan mengatakan susah, saya sudah berusaha sok tenaga, saya nggak bisa, saya kalah sama itulah. Daripada saya ribut, sudah itu acara mereka, saya pikir acara sendiri. Ada ma'zur. Antum support dia, antum kuatkan dia, antum kasih dia solusi supaya bisa keluar dari kondisi yang seperti ini. Itu namanya bukan mumayyi. Antumnya yang harus dewasa dalam menyikapi seseorang. Dipahami insyaallah ya? Nah kalau antum tanpa tabayun, tanpa tasabut, tanpa tanya langsung mumayyi, mumayyi yang terkait dengan kemaksiatan atau mumayyi, ya rusak kabeh ya. Kecuali kalau antum tahu ini orang gak beres gitu loh ya. Paham gak? Dia ngaji tapi orang gak beres gitu loh. Usaibul masyakil, banyak masyakilnya, banyak fitnahnya. Dan dikenal terkait dengan bab seperti ini. Memang dia senang seperti itu, senang perempuan, atau dia senang musik dan segala macam. Ada itunya. Ya memang, ya itu aslinya dia. Dipahami gak? Nah itu dimasukkan dalam kamus berikutnya. Ini yang berikutnya. Ini kasus berikutnya, ini berikutnya, itu bisa. Jadi seseorang yang masyhur dengan salafiyahnya, dengan sunnahnya, dengan kepolikannya, itu tidak mungkin. Kalau ada, pasti kondisi dia terpaksa. Difahami salah ya? Kok diem? Difahami ya? Nah. Apakah dikatakan mumayyi karena ngajinya kurang? Ya enggak. Jadi kata dia kan, antum jangan terlalu ekstrim lah mengatakan mumayyi ya kan. Nah, tapi tanyakan asbabnya. Mungkin dia sibuk dan segala macamnya. Kalau iya, antum semangati dia, support supaya dia semangat taklim, semangat ngaji. Sesibuk apapun dia dengan urusan dunianya, jangan melupakan yang namanya ilmu. Barakallahu fikum. Agar. Ini disuruh baca sendiri apa deh? Pertanyaannya apa ini? Dituluslah, tulis. Inti pertanyaannya apa supaya saya tahu kemana arahnya gitu. Jadi mau sini. Ah, coba sebelah sini. Punya apa enggak? Ah, tanya Kak punya sama yang lain. Atau pertanyaannya apa? Biar saya tengok ini ya, apa ya, Pak? Jam berapa adanya? 12 kurang 1/4. Iya. Iya betul. Teruskan sampai adzan dulu, teruskan lagi sampai selesai. Apakah orang muslim tapi enggak sholat menjadikan dia kafir sebagaimana kafirnya orang Kristen? Masya Allah. Jadi yang namanya al-kafir dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama ada kafir asli, yakni orang kafir yang dari sononya dia kafir, enggak pernah muslim sebelumnya. Orang yang terlahir di kekufuran hidup di tengah-tengah kaum kufar, masyhur dengan kekufurannya, enggak pernah dikenal dengan keislamannya. Al-Yahud, An-Nasara, dan juga musyrikin yang lainnya, kafir asli. Yang kedua adalah namanya kafir murtad, yang sebelumnya muslim menjadi kafir. Yang ini tergantung asbab kufurnya. Ada asbab kufur yang wadih, disepakati oleh semua ulama. Ada asbab kufur yang diikhtilafkan oleh para ulama. Difahami ya? Yang akan tanyakan ini terkait dengan bab sholat, dirinci. Orang yang tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka semua ulama sepakat kufur. Tetapi kalau dia enggak sholat dikarenakan malas, atau dia bermuda-muda dalam perkara seperti itu, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan belum kafir. Difahami insyaallah ya. Nah, kalaupun dia dihukumi kafir, dikatakan kafir murtad. Yang Nasrani kafir asli. Faham ya? Ada beberapa hukum yang sedikit membedakan antara mereka. Sama-sama kafir, ada beberapa hukum yang sedikit membedakan. Kalau kafir yang murtad, orang yang dulunya muslim dia murtad dari Islam, itu dalam hukum Islam dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Para penguasa. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Sementara yang kafir asli ada perincian. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Yang ini tidak dibunuh selama dengan perjanjiannya. Ada kafir harbi, dibunuh dalam kerangka jihad fi sabilillah dengan semua persyaratannya. Difahami tidak? Kalau yang murtad, dibunuh langsung. Kedua, terkait dengan masalah warisannya. Orang yang murtad dan dia mati, khilaf di kalangan para ulama, dikembalikan hartanya itu. Ada yang mengatakan hartanya kembali kepada ahli waris yang seagama dengan dia saat ini. Ada lagi yang mengatakan tidak, dia harta bendanya masuk ke baitul mal muslimin sebagai faid. Ada pun yang Nasrani atau Yahudi, ada yang mati, maka ada waris di antara mereka. Nasrani dengan keluarga Nasraninya, Yahudi dengan keluarga Yahudiahnya. Barakallahu fikum. Tapi kalau dikatakan kafir, sama-sama kafir. Sehingga ada perincian yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Bagaimana cara berdakwah kepada orang-orang Jawa, terutama orang awam, terutama orang Jawa yang rata-rata lemah lembut. Jawanya antum lemah lembut, tapi mendul mburi. Kalau Jawanya saya, Jawa Timur, mendul ngarep. Ya enggak juga, ada kerasnya juga ya. Tapi pada umumnya orang Jawa ada tata kramanya gitu ya. Apakah kita juga harus lemah lembut dalam perkara bid'ah? Tidak. Artinya dakwah itu ada skala prioritas. Ada siasah untuk masuk pada orang awam. Kalau kepada mereka dikedepankan aksesorisnya ya, dengan ta'liful qulub, dengan akhlakul karimah. Muatan-muatan dakwah tetap muatan tauhid, muatan ibadah, tapi dengan penyampaian yang sesuai dengan pemahaman mereka. Tidak langsung begitu sama mereka langsung bid'ah, syirik, bubar. Tidak demikian. Tapi masuk dengan cara yang tepat, muatan-muatannya sama, tapi dengan bahasa yang bagus. Jadi kalau menyampaikan kepada mereka bukan langsung dengan mengatakan bid'ah, tapi dengan pembahasan disebutkan yang sunnahnya, yang ada dalam Islam demikian pak gitu, jangan juga yang itunya, yang sesuai dengan bimbingan Rasul demikian pak gitu, jangan bahas yang ini, paham tidak? Jadi memberitahukan kepada mereka yang sunnah-sunnahnya, yang benar-benarnya. Dengan sendirinya yang cerdas tahu, berarti yang ini enggak ada sunnahnya. Dengan tamat harus bilang. Sampai pada batas waktu mereka bisa menjalankan dengan bagus, paham apa yang itu sampaikan, berarti sampaikan dengan lebih tinggi lagi. Amalan ini enggak sesuai dengan sunnah. Dan ngerti kayak antum sekarang ini bid'ah. Paham enggak? Ada tingkatan-tingkatannya. Barakallahu fiik. Itu namanya siasat fi dakwah. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam bissawab. Terus barang lebih lagi. Jadi ada penjelasan cukup panjang dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathu Dzil Jalalul Ikram Syarah Bulughul Maram Kitabul Jami' terkait dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari dan Bukhari Muslim terkait dengan masalah hajar. Sabda Rasul la yahilu lil muslimin ayyajurahi ila akhirih. Di sini ada faedah dari beliau. Ringkasnya yang disebutkan sama Ustaz Hasan, faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin haramnya menghajar ahli maksiat dirinci. Jika ada maslahat dihajar. Jika tidak ada maslahat maka jangan dihajar. Jika kita taradud bimbang maka jangan dihajar. Terus kenapa memang? Iya, itu kaidah umum dalam pembahasan hajar. Hajar itu adalah obat. Hukum asal dalam menyelesaikan sesuatu bukan dengan hajar. Enggak semata-mata ahli maksiat. Orang yang jatuh dalam sebuah penyimpangan bid'ah. Ini dalam bab anu ya, masih bab proses. Itu enggak langsung hajar. Nasihat dulu. Ini namanya ta'liful qulub. Nasihat, tegur, qadha hujjah, terus begitu. Sampai pada tingkat hajar. Paham enggak? Sama, orang yang jatuh dalam perkara maksiat tidak langsung dihajar. Proses teguran yang ini lebih lembut apa daripada yang lebih bid'ah. Terus sampai tingkatan hajar. Yang seperti itu praktek yang kita selama ini dan demikian pula yang praktek adalah sunnah selama ini. Itu dari mulai bawah. Kalau dibahas dari mulai atas, hukum asal yang namanya hajar tidak ada. Kecuali kalau bermaslahat. Karena hajar adalah obat. Hukum asal yang namanya tahdir tidak ada. Kecuali kada unsur kemaslahatan. Karena tahdir adalah obat. Betul. Barakallahu fikum. Secara prakteknya tergantung orangnya masing-masing. Karena para ulama dalam menyikapi seseorang yang ahli maksiat atau yang ahli bid'ah itu macam-macam. Di antara mereka ada yang langsung dihajar, langsung ditahdir. Tanpa nasihat, tanpa iqamatul hujjah. Atau di antara mereka yang dengan proses. Itu tergantung bagaimana keadaannya masing-masing. Barakallahu. Mau dirinci. Seseorang yang masyhur dengan sunnah, masyhur dengan salafiyahnya, masyhur dengan ilmunya, ngerti ilmu, ngerti akidah, ngerti manhaj. Dipahami insyaAllah ya. Masyaikh, ulama, du'at ilallah, asatidah yang ma'ruf dengan ini semuanya ya, bukan orang awam. Ternyata dia terjatuh dalam sebuah amaliyah atau akidah atau ucapan yang itu merupakan kekufuran atau kebid'ahan yang besar, bid'atun kubra, ghalidhah, seperti khawarij, bid'ah khawarij, bid'ah jahmiyah, bid'ah rafidhah, bid'ah sufiyah. Tayib. Orang yang seperti itu la yu'dzar bimithliha. Enggak dikasih uzur dengan kesalahan yang seperti itu.
Yang seperti ini langsung tahdir, langsung dihajar,
bahkan langsung dihukumi mubtadi oleh para ulama kita. Dengan tanpa ada nasihat, dengan tanpa ada iqamatul hujjah. Kenapa? Mithluhu la yu'dzar bimithliha.
Orang semisal yang seperti tadi itu enggak dikasih uzur dengan semisal kesalahan tadi. Paham enggak? Kif orang yang mengerti ilmu, yang mengerti sunnah, mengerti usul sunnah, mengerti pemahaman salaf, ternyata kemudian dia ceramah di depan banyak orang, mengajak masyarakatnya untuk memberontak penguasa, mengkafirkan penguasa. Enggak usah pakai lama hadza khariji, langsung.
Duh, kok enggak pakai nasihat? Yang ngomong ini siapa? Orang baru taklim. Yang ngomong ini siapa? Orang yang enggak ngerti manhaj.
Yang ngomong ini orang yang mengerti. Ada ustaz, kalau itu mengatakan ustaz kibar, gitu bahasanya ya. Yang selama ini mengajarkan kitab usul sunnah, dia. Yang selama ini gemar-gemar masalah manhajiyah, dia. Selama ini yang menyampaikan tema-tema akidah, dia. Selama ini yang menyampaikan prinsip usul sunnah terkait dengan penguasa, dia. Kok dia ceramah jadi begini? Itu langsung hadza mubtadi, hadza khariji. Langsung tahdir, langsung dihajar. Kalau bid'ahnya terkait dengan bid'ah rafat, rafidah, jahmiyah, sebagian ulama mengatakan hadza kafir. Hadza kafir. Tapi kebanyakan mereka mengatakan tidak kafir. Dikatakan mubtadi. Paham enggak? Seorang yang ma'ruf dengan ilmunya mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini bid'ah apa ya, Pak? Bid'ah Mu'tazilah, jahmiyah. Ini enggak pakai lama, ada Mu'tazili, ada Jahmi. La yu'dzar bimithli. Paham dong? Ini disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi, hafizahullah taala wa ra'ah, dalam majmu' fatawa wa kutub warasail Syekh Rabi juz yang ke-14 dalam bab takfir. Dibahas masalah seperti ini. Adapun seseorang yang jatuh dalam perkara bid'ah yang khafiyah, yang tersamarkan. Yang tersamarkan. Paham ya? Enggak semua orang tahu ini perkara yang menyimpang. Yang seperti ini dilihat. Orang yang masyhur dengan sunnah, dengan salah dan segala macamnya, dan sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia dia. Beliau mengatakan yang seperti ini, jangan diikuti penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Tetapi orangnya dihormati, dimuliakan. Dia di atas sunnah, di atas salafiyah, tergelincir dalam poin ini, poin ini. Paham tak? Yang kedua, dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, maka yunasah, dinasihati, yunakosh, diskusi dengan dia. Kamatul hujjah. Sadar, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau kembali, tidak mau rujuk, maka bisa jadi ujungnya nanti ditahdir. Namanya sebuah proses. Paham enggak? Artinya kalau bicara masalah kaidah hajar begitu. Hukum asal yang namanya dakwah enggak ada hajar. Dakwah itu hukum asal birifkin walin, dengan lemah lembut, dengan hikmah. Kadang dengan syiddah pada waktunya, pada tempatnya dan orang tertentu. Menyikapi seseorang hukum asalnya dengan nasihat, dengan munakosa. Tapi ada saatnya hajar. Kapan? Ketika bermaslahat. Paham enggak? Paham insyaallah ya. Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin membahas terkait dengan sisi hajarnya. Rincian terkait dengan hajarnya. Hajar ketika bermaslahat wajib. Dikatakan wajib. Bukan lagi boleh, wajib di sini. Wajib ini.
Lakin yustathna min dhalika idza kana fi hajrihim maslahah al-maslahah bihaitsu yatadi'un al-ma'siyah fa huna yakunul hajru wajiban.
Wajib. Ketika enggak ada kemaslahatannya, enggak boleh. Bimbang maslahat enggak, jangan hajr. Taklif. Beliau mengatakan hajr sama dengan ingkarul munkar. Sama dengan nahi munkar. Betul, enggak salah. Tahdir juga sama, termasuk nahi munkar. Jarah juga sama, termasuk nahi munkar. Yang namanya nahi mungkar ada empat tingkatan kata Ibnu Qayyim. Anda nahi mungkar, hilang kemungkaran tadi, wajib nahi mungkar. Anda nahi mungkar dan bisa diminimalisir kemungkaran tadi, wajib nahi mungkar. Anda nahi mungkar, muncul kemungkaran yang lain yang sepadan dengan sebelumnya. Di sini tempat ijtihadnya para ulama, diingkari atau tidak. Yang keempat, Anda nahi mungkar, memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Haram bagi Anda untuk nahi mungkar ketika itu. Iya betul, tidak salah. Sehingga jangan kemudian salah menyampaikan pembahasan. Jangan sampai salah stressing antumnya. Ada yang apa namanya menjelaskan prinsip hajar. Tidak ada hajar, haram. Hajar itu haram. Kata Syekh Utsaimin hukumnya haram. Salah itu pengatakan demikian. Karena belum enggak mengatakan semutlak itu. Dipahami enggak? Nah, kadang orang memahaminya enggak utuh gitu. Memahaminya hanya baca sebelahnya tok. Dia baca di bagian atas wa min fawaidil hadits, termasuk faedah hadits tahrimu hujrani ahli ma'asi, haramnya mengajar ahli maksiat. Titik. Sudah, enggak dibaca lagi bawahnya lagi. Kata Syekh Utsaimin, menghajar ahli maksiat hukumnya haram. Enggak boleh kata menghajar. Siapa yang mengatakan hajar? Haram. Kata Syekh Utsaimin. Ini pemahaman yang keliru. Baca terus, ternyata ada perinciannya. Harap klasiku. Difahami insyaallah ya. Praktiknya harus sunnah selama ini juga demikian. Mereka masuk dalam kerangka hajar ketika di situ ada kemaslahatan. Yang namanya maslahat itu banyak. Kemaslahatan untuk yang dihajar atau kemaslahatan untuk yang menghajar. Itu namanya hajar wiqai, menghajar seseorang untuk dia pribadi supaya jangan sampai kena pemahaman dia. Ada kemaslahatan untuk kaum muslimin yang lain supaya kaum muslimin jangan terpengaruh oleh penyimpangan-penyimpangan dia. Jadi antara ini atau ini harus tiga. Atau jangan memandang semata-mata orang yang dihajar. Yang dihajar tidak sembuh-sembuh, sudah jangan hajar. Enggak. Atau lagi yang kedua, kemaslahatan untuk kamu pribadi. Kalau pribadi ya pribadi sifatnya, bukan disampaikan secara umum. Saya secara pribadi enggak mau sama dia, karena saya khawatir saya terkena pemahaman dia. Itu pribadi, enggak ada masalah. Atau membahayakan kaum muslimin yang lain. Dihajar bukan karena orang ini, tapi terkait dengan kaum muslimin yang lain untuk supaya mereka selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Enggak dipahami insyaallah ya. Nah, antum baca kitab khusus yang ditulis oleh Syekh Al-Bukhari, Ta'ammulat fi Mas'alatil Hajar. Ada bukunya? Harus baca itu. Untuk cari ada asal di PDF, Ta'ammulat fil Hajar. Itu bukunya setebal ini kalau enggak salah. Setebal ini. Dibahas panjang sama masalah ini. Dan itu kitab membantah bukunya Ruhaili. Ruhaili punya kitab namanya An-Nasihah gitu. Dia membahas panjang masalah hajar dengan pembahasan yang menyelisih para salaf. Itu dibahas sama di situ, walaupun enggak nyebut namanya langsung, tapi secara kaidah terpata di situ. Kalau bukunya langsung dibantah sama Syekh Rabi bin Hadi. Belum punya bantahan khusus kitab khusus membantah Ibnu Ruhaili di antara terkait dengan masalah yang satu ini, barakallahu fikum. Naam, wallahu taala alam bisawab. Adzan dulu. Datang belum? Hah? Bisa? Ayo adzan sih. Oh sudah ya, Abi. Jam 12 kurang 10 ya. Enggak, muadzinnya pun di. Ada sebagian orang yang menyatakan berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah yang mengenal sunnah dengan dakwah roja dibandingkan dengan penyimpangan-penyimpangannya. Masya Allah. Ya, ini yang namanya muwazanah. Taib. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ayyidu atau qad yu'ayyidu hadha ad-dina birajulil fajir." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla terkadang menolong agama ini dengan seseorang yang fajir.
Ini hadis terkait dengan peristiwa peperangan di zamannya beliau SAW, lagi perang dengan orang-orang kufar. Ada satu orang yang secara zahirnya luar biasa perangnya. Dia berperang, wah, melawan kaum kufar, sahabat sana, sahabat sini, luar biasa dia, membunuh banyak orang. Rasul mengatakan huwa finnar. Ketika disebutkan dari para sahabat tentang bagaimana perang dia, huwa finnar, di neraka dia. Satu orang sahabat yang penasaran, diikuti orang itu, perang, terluka dia, terluka sampai hanya banyak terluka, sampai dia kemudian terkapar karena luka tadi itu. Ternyata dalam kondisi yang kritis, yang terluka seperti itu, dia enggak sabar dengan lukanya. Parangnya itu dia naikkan, kemudian dia jatuhkan badannya kepada parang tadi. Bunuh diri, mati setelah itu. Ini sahabat yang ikuti lari menuju Rasul mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau Rasulullah. Ada apa? Diceritakan tentang orang tadi itu. Maka Rasul mengatakan, innallaha qad yu'ayyidu hadha dina bi rajulil fajir. Allah terkadang membela agama ini dengan laki-laki yang fajir. Orangnya dikatakan fajir, tindakan dia dikatakan membela agama. Paham enggak? Membela agama itu kewajiban setiap muslim. Semuanya wajib membela agama Allah. Tapi status seseorang tidak bisa hilang dengan semata-mata membela agama Allah. Kalau dia sebelumnya dikenal sebagai orang yang fajir, ya fajir, gitulah ya. Dia baru hilang setelah dia menjadi orang yang soleh. Paham tak, Ikhwan? Paham ini? Ada orang yang apa namanya, mohon maaf ini ya, yang pakai raja-raja, minuman keras, mabuk dan segala macamnya. Anda bilang orang apa ini? Soleh atau orang fajir? Fajir. Ini orang fajir. Barakallahu fikum. Tapi dia ini senang bantu orang gitu. Hah, ada yang miskin kasih bantuan gitu. Hah, ada orang tua mau nyebrang jalan diantarkan sama dia sampai seberang sana gitu. Sering seperti itu. Apakah mengatakan ini orang soleh? Loh, kenapa kok dia orang soleh? Dia sering ngantar mak-mak mbah-mbah nyebrang jalan. Betapa banyak mak-mak mbah-mbah yang diantar sama dia nyebrang jalan karena itu. Kita mengatakan kewajiban dia mengantar mbah-mbah tadi nyebrang jalan, dia dan juga orang lain. Status dia tidak berubah dengan itu. Dikarenakan dia masyhur dengan kefajirannya. Paham enggak? Loh kok diam? Paham enggak ini? Naam, barakallahu fikum. Raja itu halabi secara pemahaman dan pemikiran dakwahnya. Adanya orang-orang yang mengenal sunnah melalui mereka itu minallah, tidak merubah status mereka sebagai halabi eksururi sampai mereka betul-betul bertaubat dari itu semuanya. Paham enggak? Kewajiban dakwah, kewajiban mereka, dan juga kewajiban yang lain. Kewajiban menyebarkan ilmu, kewajiban mereka dan kewajiban yang lain. Tapi status tidak bisa berubah. Kalau dia orang yang soleh sebelumnya, maka dia soleh. Orang yang fajir sebelumnya atau menyimpang sebelumnya, dikatakan menyimpang. Paham ya? Ar-rawasib tuthbat. Itu katanya sebagian mereka. Namanya rasib itu kegagalan dalam beragama. Diisbatkan, tetap. Yang mereka lakukan itu kewajiban mereka sebagai seorang muslim. Paham gak ini? Tukar diem. Paham gak ini? Hah? Belum paham juga. Ada seorang khawarij. Khawarij masyhur dia. Statement dia mengecam penguasa segala macam, memprovokasi umat. Satu orang ini di sebuah desa, ya mungkin di pelosok Wonogiri, mungkin ilustrasi. Satu orang ini ternyata dia bisa mengislamkan sekian banyak orang di situ. Mengislamkan sekian banyak orang di situ. Tindakan dia mengislamkan orang lain itu bagus. Paham enggak? Bagus. Itu kewajiban dia memang. Tapi status dia sebagai khawarij tetap sampai dia tobat dari pemahaman khawarijnya. Paham enggak? Juga dia. Supaya antum paham, yang namanya orang yang menyimpang itu ada kebaikannya. Kalau semuanya jelek, semuanya sesat, itu bukan orang muslim, kafir. Loh, orang kafir aja punya kebaikan. Paham enggak? Yang antum pandang yang masyhur daripadanya. Kalau yang masyhur penyimpangannya, ini orang menyimpang. Masyhur maksiatnya dikatakan ahli maksiat. Barakallahu fikum. Difaham insyaallah ya? Nah, jadi itu jawaban yang kedua. Dan rata-rata kalau bicara jujur ya, rata-rata orang-orang yang mengenal dakwah mereka itu bias. Bukan orang yang betul sungguh-sungguh tamasuk bisunnah. Kebanyakan yang masih terbawa sama mereka barakallahu fikum.
Perhatiannya kepada pemilik Honda ARV nomor polisi AD8580JT, dimohon untuk memindahkan mobilnya karena ada kendaraan dari masyarakat yang mau lewat. Saya ulangi, kepada pemilik mobil Honda ARV nomor polisi AD8580JT, dimohon memindahkan mobilnya.
Ngoten nggih. Ngoten. Dipahami ini? Nah. Jadi kalau babnya itu bab masalah prinsip, baik prinsip akidah, prinsip-prinsip ibadah dan segala macamnya, yang dipandang dalam Islam itu adalah kesalahannya. Karena kebaikan itu terlalu banyak enggak dipandang. Nah, satu kesalahan akidah, satu kesalahan prinsip membuat orang itu tadinya muslim baik-baik jadi muslim yang menyimpang yang sesat. Dipahami enggak? Sebuah dosa besar, dosa besar. Seseorang itu dikatakan orang yang fasik, ahli maksiat, dosa besar ketika dia mengerjakan satu poin saja dari dosa besar dan dia masyhur dengan itu. Paham enggak ya, Pak? Jangan diam. Paham enggak ini? Mungkin enggak? Mungkin saja. Bahirnya dia masya Allah, ibadahnya segala macamnya, ternyata di belakang maling. Dan masyhur di kalangan masyarakat orang maling. Tapi di kalangan yang lainnya, oh ini ada ibadah ini, semangat jamaah ini. Ini namanya hadza sariq, maling ya. Bagaimana ibadahnya? Jangan dihitung, yang dihitung itu kesalahan dia. Paham enggak ini? Jadi terkait dengan masalah pekerjaannya prinsip barakallahu fikum. Nah, dan juga dan ingat semua orang itu punya kebaikan. Nah, ketika membahas sebuah penyimpangan, prinsipnya harus sunnah hanya membahas penyimpangannya saja untuk bab tahdzir peringatan. Barakallahu fikum. Ada lagi yang menyatakan menjelaskan tentang penyimpangan dai ahlul ahwa di ta'lim-ta'lim umum itu dikatakan sebagai akhlak yang buruk, tidak beradab. Masya Allah, dirinci tergantung kadar kemaslahatannya dan audien dakwahnya. Kalau antum dakwah di masyarakat luas, masyarakat umum, baik, tujuan antum untuk mengenalkan ilmu kepada mereka, mengenalkan sunnah kepada mereka, tiba-tiba antum isi dengan menyebutkan nama-nama orang, dai fulan sesat, dai fulan menyimpang, ini khariji. Ada enggak punya siasah dalam cara dakwah, enggak punya hikmah dalam cara dakwah. Paham tuh? Makomnya enggak tepat. Makomnya enggak tepat. Lain hanya kalau antum menyampaikan di depan kayak antum sekarang, para ikhwan-ikhwan sekarang ini. Orang yang memang siap menerima apapun yang disampaikan. Dan kadarnya sudah mulai meningkat kan gitu ya. Nanti mau dibilang kamu juga nggak mau. Nanti dibilang para ikhwah kan gitu ya. Kayaknya naik tingkat ya Ikhwan, naik tingkat ini lagi awal lagi. Forum seperti ini itu forum yang pas untuk menyampaikan semua perkara-perkara yang tadi itu. Yang di sana nggak mau disampaikan di sini. Itu pun ingat ya, off air, jangan on air. Ini on air, off air, off air ya. Air, kalau mau di on kan di edit terlebih dahulu. Paham tak ini? Hadahwa. Ketika menyampaikan di sebuah tempat makom yang bermaslahat, makam khusus para ikhwah. Penyampaiannya pun juga harus ilmiah. Yang disampaikan penyimpangan-penyimpangan dia. Kalau yang disampaikan hanya caci maki, umpatan-umpatan, sama sekali enggak ilmiah, itu juga buruk akhlak. Enggak tepat. Fulan, keluar kata-kata yang kotor. Fulan, waktu KAP kebun binatangnya itu. Fulan, begini. Wah, dicaci maki sama dia. Dia hinakan, direndahkan dengan caci makian seperti itu. Nah, kenapa? Karena dia menghina saya. Hal buruk akhlak. Bukan seperti itu namanya bantahannya ahlu sunnah. Rudud ahlu sunnah itu ilmiah. Yang dibakar itu secara ilmunya. Penyimpangan ini. Nih. Menyalahi ini. Ini ada pada fulan. Paham tidak? Yang itu namanya rudud ilmiah. Tahdir ilmi. Itu prinsip salaf. Dan itu akhlak yang sangat mulia. Dikarenakan besar kemaslahatannya pada makom yang dibawakan tadi. Barakallahu fikum. Paham tidak? Ketika tadi saya menyampaikan nama orang, saya mencaci maki atau saya menyampaikan poin-poin ilmiahnya? Hah? Caci maki ya? Tidak boleh. Jangan mengatakan fulan sudah kata-kata kotor gitu, Allah musta'an. La hadza la yajuz. Makanya di antara poin yang diingkari oleh para masyayikh terkait dengan fitnah sekarang ini, satu ini. Dia menyampaikan di forum terbatas, masjidnya dia. Tapi isinya caci maki. Enggak ada ilmiahnya, dikecam oleh para ulama. Bukan seperti itu bantahan kaum salaf. Apalagi sekelas orang seperti beliaunya ini. Wah, luar biasa kan. Kok seperti itu? Diingkari. Ternyata caci makiannya mengandung vonis, dikejar oleh para ulama. Buktinya mana? Sampai sekarang kejadian seperti sekarang ini, Allahul musta'an dikatakan akhas min al-haddadiyah, lebih rendah daripada kaum haddadiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang tanya sekarang ini ikhwan. Barakallahu fiik. Terkait dengan fitnah sekarang Ustaz, ada beberapa masyayikh yang mendukung beliau seperti Syekh Wasiyul Abbas. Yang ini enggak heran. Wasiyul Abbas sudah lama ditahdzir oleh para ulama. Awal datangnya ke sini katanya kan pada para masyayikh ditahdzir oleh para ulama. Sebenarnya zaman dahulu kala dia kecondongannya kepada Hizbiyyin yang membela Ali Al-Halabi Wasiyul Abbas. Sekarang ini yang membela bin Hadi Wasiyul Abbas. Tidak heran. Sehingga dia tidak mu'tabar dalam masalah satu ini. Justru dimasukkan dalam poin berikutnya dari ketidakberesan dia. Dia disebutkan sama Syekh Abdul bin Solfik. Di postingan terakhir beliau menyinggung Wasiyul Abbas ini. Dalam bab ini sesungguhnya perkara yang sangat gampang, sangat jelas ya Ikhwan. Mas Syekhul Kibar yang langsung mendalami kasus ini sudah menyatakan pernyataan dari mulai nasihat, adu argumentasi sampai sekarang bapaknya adalah vonis. Barakallahu fikum. Dan divonis juga oleh Mahkamah Saudi terkait dengan qadzaf yang dilakukan. Bandingnya ditolak. Dinyatakan dia dicambuk 80 kali, dikatakan fasik dan ditolak persaksian dia. Wallahul musta'an. Sehingga orang yang ilmiah ya tidak bakal bila orang seperti ini. Tidak bakal. Yang masih bila dikatakan oleh para masyarakat muta'asib, yang luar biasa ta'asibnya. Bahkan Syekh Rofi sendiri mengatakan dengan tegas, aku belum pernah mendapati muta'asib yang lebih parah daripada kalian. Sangat parah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahul musta'an. Semoga manfaat. Karena waktunya sudah melampaui jam komat, jadi kita hentikan. Semoga manfaat dan ini sampaikan untuk kewaspadaan antum, kehati-hatian antum. Pentingnya mengkaji perkara-perkara manhajiyah, perkara-perkara prinsip-prinsip sunnah. Dikarenakan penyimpangan-penyimpangannya sekarang ini itu semakin lama semakin samar, semakin detail, semakin banyak dimodifikasi dengan samar sama mereka. Sehingga harus banyak mengkaji, harus banyak belajar supaya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak doa kepada Allah supaya diberi taufik dan hidayah dan diteguhkan hatinya di atas sunnah. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.